Viimeksi katsottiin, miten Israel oli asettunut Goosenin maakuntaan. Jaakob näki lähtönsä pian koittavan ja vannotti Joosefia, että tämä hautaa Jaakobin luvattuun maahan eikä Egyptiin. Sitten Joosef toi kaksi poikansa Manasse ja Efraimi Israelin tykö ja Israel otti heidät omiksi pojiksiin. Eli siirsi heidät samalle viivalle kuin hänen omat poikansa. Eli näistä pakanaäidistä lähtösi olevista pojista tulisi tästä hetkestä alkaen Israelin heimoja. Ja nyt me siirrymme itse asiassa katsomaan sitä, miten se todella tapahtuu, eli sitä itse siunausta. Mutta sitä ennen Jaakob jatkaa puhettaan Joosefille vielä kuolinvuoteella näin, 48 luku ja 7. jae. Palatessani Mesopotamiasta kuoli minulta Raakkel matkalla Kanaanissa, kun vielä oli jonkun verran matkaa Efrataan, ja minä hautasin hänet siellä Efratan, se on Betlehemin tien varteen. Eli yhtäkkiä nyt kun Jaakob on juuri puhunut Efraimin ja Manassen ottamisesta pojikseen, niin hän alkaa uudelleen kertoa mennyttä, muistelee Raakkelin kuolemaa. Ja tämä tässä kohtaa tuntuu hiukan irralliselta ja epäloogiselta, mutta se selittyy sillä, että ainakin tässä voi olla kyse siitä, että Jaakobilla on kuolinvuoteella mielessä enää vain tärkeimmät. Ensiksi hän puhuu Jumalasta ja Jumalan lupauksista. Sitten hän puhuu Joosefista ja Joosefin pojista. Ja sitten hän puhuu Raakelista, edesmenneestä vaimosta. Mutta Raakelin maininta selittyy tässä myöskin sillä, että kun Jaakob nostaa nyt Raakelin kohdun hedelmän, eli Joosefin pojat esikoisasemaan, niin sillähän Jaakob myös Raakkelia kunnioitti suuresti. Sillä kun Jaakob sai itse nyt kaksi poikaa lisää, niin Raakkelkin tuli kahden uuden pojan äidiksi. Jos muistatte, Raakkel oli juuri se, johon Jaakob oli alun perinkin rakastunut ja jonka hän halusi vaimokseen. Hän sai kuitenkin Leian ja Lea oli se, joka synnytti esikoisen Jaakobin. Ja nyt kuolinvuoteella Jaakob nostaa Raakelin esikoisen synnyttäjän asemaan. Eli ottaessaan nyt omaksi pojikseen Efraimin ja Manassen ja antaessaan heille esikoisen aseman. Eli tässä Raakelista tulee Jaakobin esikoisten äiti. Eli kuolemansa jälkeenkin Raakel saa lapsia ja siksikin se Raakelin maininta tässä kohtaa on aivan looginen. Tosin sekin on huomattava, että tässä ei puhuta vain Raakelista, vaan Jaakob kertoo, että minä hautasin hänet Efratan. Ja sitten tulee tämä korostus, se on Betlehemin tien varten. Eli juuri tässä kohtaa, kun Efraim ja Manasse nostetaan perimään esikoisen siunaus, ja mainittiin Raakel niin kuin esikoisen synnyttäjänä, niin yhtäkkiä kerrotaankin sen paikan nimi, josta Jumalan esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, oli vielä syntyvä. Eli Raakelin esikoisen äidin leposijan läheltä tulee syntymään vielä esikoinen. Esikoinen, joka esikoisena kuoloon nukkuneista tulee heräämään kuolleista ja herättämään myöskin Raakelin ja Jaakobin ja Israelin kaikki heimotkin vielä kerran. Ja todella sen esikoisen saapuminen tapahtui vajaa 2000 vuotta myöhemmin, kun tuolla Juudean Betlehemissä jouluyönä Jeesus syntyi. Eli Israelille Jaakobille Betlehem toi mieleen hänen rakkaan vaimonsa Raakelin kuoleman, mutta meille Betlehem tuo heti mieleen meidän rakkaan vapahtajamme syntymän. Ja se on meidän rukouksemme, että Israelille, jolle yhä Betlehem tuo mieleen ainoastaan Raakelin kuoleman, niin kerran vielä Betlehem saisit heillekin tuoda mieleen Messiaan syntymän. Sitten jatketaan jakeesta 8. Kun nyt Israel huomasi Joosefin pojat, kysyi hän, keitä nämä ovat? Joosef vastasi isälleen, ne ovat minun poikani, jotka Jumala on minulle täällä antanut. Hän sanoi, tuo heidät minun luokseni siunatakseni heidät. Mutta Israelin silmät olivat vanhuudesta hämärät, niin ettei hän voinut nähdä. niin Joosef toi heidät hänen luokseen, ja hän suuteli heitä ja syleili heitä. Siis tilanne kuulostaa tässä äkkiseltään siltä, että Jaakob tapaisi ensimmäistä kertaa Joosefin pojat. Mutta se on kuitenkin mahdotonta, sillä Jaakob oli elänyt jo 17 vuotta Egyptissä tuossa vaiheessa ja taatusti viettänyt näiden poikien kanssa paljon aikaa. Jaakob näkee, mutta hän näkee huonosti. Sanotaan, että hän huomasi Joosefin pojat, mutta ilmeisesti kyse on siitä, että hän ei kyennyt erottamaan. Hän näki kuin hahmot, mutta hän ei kyennyt sanomaan, että ketkä tuossa on. Ja me tiedämme Jaakobin historiaa, että hän käytti isänsä Iisakin sokeutta aikanaan hyväksi saadakseen siunauksia. Nyt kun oli siunauksen antamisen aika, niin Jaakob ehkä halusi varmistua, että hän taatusti siunaa oikeat henkilöt. Mutta minusta on puhuttelevaa tässä se, että Jaakobin isä Iisak antoi todella voimallisimman siunauksen silloin, kun hänen silmänsä olivat hämärtyneet. Ja samoin Jaakob antaa voimallisimman siunauksensa silloin, kun hänen silmänsä ovat hämärtyneet. Eli silloinkin, kun Jumala ottaa ihmiseltä jotain pois, niin hän tekee sen voidakseen antaa jotain enemmän. Jumala joutuu meiltäkin joskus sulkemaan jotain, että hän saisi avattua jotain. Hän sulki Iisakin ja Jaakobin silmät, jotta nämä voisivat siunata Jumalan kansaa. Jos Herra sulkee esimerkiksi avioliiton oven ihmiseltä tai ihmisen kaipaaman työpaikan tai terveyden tai jonkun, niin ei kristityn tule jäädä elämään elämäänsä katkerana vain kaivaten sitä, mitä hän menetti, vaan päinvastoin katsoen, että no mitä Herra nyt avaa, mitä Herra nyt antaa, kun hän jotain sulki. Koska sulkemansa asian tilalle Herra voi avata suuren tilaisuuden siunata muita, siunata Herran kanssa. Ja tämä sama, että suljetun silmän ihminen on se, joka vasta siunaa, niin näkyy myös 4. Mooseksen kirjan Bileamissa. Tämä ei valitettavasti tule esiin suomalaisissa raamatun käännöksissämme, mutta hebreassa Bileam sanoo näin. Näin puhuu Bileam, Peorin poika. Näin puhuu mies, jonka silmä on suljettu. Näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen ja saa tietonsa korkeimmalta, joka näkee kaikkivaltian näkyjä, joka lankeaa loven ja jonka silmät avataan. Ja sitten hän sanoo, minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Siis tässä ollaan tilanteessa, kun Bileam kutsuttiin kiroamaan Israelia, mutta Bileam antoikin voimallisen siunauksen Israelille, siunasi Israelia Messiaalla. Siis tähti nousee Jaakobista ja kuninkaan valtikka kohoaa Israelista. Tämä oli ennustus tulevasta Messiaasta, jonka syntymästä tähti tulisi ilmoittamaan kerran Itämaan tietäjille. Ja nyt tämän suuren Messias-ennustuksen siunauksen puhui mies, joka omien sanoinsa mukaan sanoi, että hänen silmänsä on suljettu. Eli hän ensiksi sanoi, että hänen silmänsä on suljettu, ja sitä yhtäkkiä sanoo, miten hän näkee kaikkivaltiaan näkyjä, kuulee Jumalan puheen ja miten hän katselee jo sitä Jaakobista saapuvaa kuningasta kaukaa. Ja miten hänen silmänsä onkin avattu kaikelle tälle. Eli vasta sitten, kun Herra oli sulkenut Bileamin silmiä maailmalta, hän saattoi avata niitä silmiä kaikkivaltiaan näylle. Ja siten Bileam sai siunata Jumalan kansaa. Nyt Bileamin kohdalla me emme tiedä tarkkaan, mitä se tarkoitti, että hänen silmänsä oli suljettu. Oliko se, että Jumala sulki profeetan ikään kuin fyysisiä aisteja ja sillä tavalla avasi häntä katsomaan Jumalan salaisuuksia, kuulemaan Jumalan puhetta, vai oliko se jotain muuta? Mutta ajattelen niin, että meidän kohdallamme se tarkoittaa silmien sulkeutumista maailman himoilta. Niin kuin Raamattu sanoo, kaikki mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö, tai voitaisiin kääntää siinä sama sana, silmäin himo ja elämän korskeus, se ei ole isästä vaan maailmasta. Ja voi kun sinäkin ymmärtäisit, mikä siunaus on siinä, kun sinä kilvottelet siinä, että minkä perään sinä silmilläsi katsot. Siis jos himoiten ahmit silmilläsi sitä, mitä maailmassa on, mikä ei ole isästä, rahan, haureuden, koston tai muun perään silmilläsi himoitset, niin sinun silmäsi ovat silloin auki niille asioille. Mutta eikö ole siunatumpaa, jos Herra saa sulkea sinun silmiesi kaikelta siltä, ja että hän saa vastaavasti avata sinun silmiäsi näkemään hänen sanansa aarteita, joilla sinä voit siunata Jumalan kansaa. Ja siksi eikö meidän rukouksemme olisi, että Herra sulje silmäni maailman himoilta ja avaa silmäni sanasi aarteille siunatakseni Jumalan kansaa. No tuosta Joosefin vastauksesta vielä, hän siis sanoi Jaakobille, ne ovat minun poikani, jotka Jumala on minulle täällä antanut. Muistuttakoon tämä siitä, että lapset ovat todella Herran lahja. Ihmiset eivät koskaan tee lapsia, vaan Herra antaa. Ne ovat minun poikani, jotka Jumala on minulle antanut. Ja tämä näkyykö meidän kielen käytössämmekin. No sitten jakeeseen 11. Ja Israel sanoi Joosefille, en olisi uskonut saavani nähdä sinun kasvojasi, ja katso, Jumala on suonut minun nähdä sinun jälkeläisiäsikin. Eli nyt siinä, missä Joosef antoi kunniaa Herralle sanoen, että nämä pojat eivät ole minun aikansaannosta, vaan Jumala on antanut ne minulle, niin vastaavasti Jaakob sanoo, että Jumala on suonut minun nähdä sinun jälkeläisiäsikin. Ja tässä taas muistutus meille, että mitä hyvää tapahtuukaan meidän elämässämme, kyse ei koskaan ole onnenpotkusta tai tuurista, vaan siitä, että Jumala on suonut. Usko antaa aina kunnia Jumalalle. Ja taas, näkyyköön tämä meidän kielenkäytössämmekin. Ettei meidän kielenkäyttömme ole sitä, että no, minä tein lapsia, vaan Herra antoi lapsia, ja että kävipä minulla tuuri tai kävipä onnenpotku, vaan Jumala soi. No, niin kuin olemme nähneet, niin Jaakob sanoi jo aiemmin murehtien menevänsä tuonelaan, kun hän kuuli Joosefin kuolleen. Hän oli luopunut toivot saada koskaan enää nähdä Joosefin kasvoja. Ja vasta kuultuaan, että Joosef elää, niin hän sanoi, että hän menee katsomaan Joosefia ennen kuin kuolee. Eli hän luuli siinä vaiheessa jo pian kuolevansa, mutta 17 onnellista vuotta hän sai vielä elää Joosefin kanssa. Ja todella, vaikka hän ei aiemmin uskonut saavansa nähdä koskaan Joosefin kasvoja, niin hän sai nähdä Joosefin, elää 17 vuotta hänen kanssaan, ja hän sai nähdä Joosefin pojatkin. Eli Jumala antoi Jaakobille jotain, mitä tämä ei villeimmissä unelmissakaan voinut kuvitella tapahtua. Lempi rakkaan poikansa jälkeläisetkin hän sai vielä nähdä. Ja nyt uskosta tässä kohti lyhyesti todettakoon se, että vaikkei Jaakob uskonut saavansa nähdä Joosefia, niin hän sai nähdä ja vielä paljon enemmänkin. Nyt siis totta on se, että usko on Jumalan lahja ja uskossa omistetaan syntien anteeksiantamus, pelastus. Uskolla otetaan vastaan Herran pelastusteot meitä kohtaan. Ilman uskoa Kristukseen kaikki jää hyödyttömäksi ihmisen omalla kohdalla. Ei ole pelastusta, ei ole anteeksi antamusta. Mutta valitettava usein kristityllä saattaa olla sellainen vääristynyt käsitys uskosta, että jos minä vain uskon riittävästi, saavani jotain, mitä minä haluan, niin silloin minä saan. Jos esimerkiksi Jumalalta pyydän jotain ja enkä saakaan, niin se varmaan johtuu siitä, että en ole riittävästi uskonut saavani sitä. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Siis ajatelkaa, Jaakobilla ei ollut minkäänlaista uskoa siihen, että hän saisi nähdä Joosefin kasvot. Mutta hän sai, ja hän sai nähdä vielä enemmän. Kun Pietari oli vankeudessa, seurakunta rukoili hänen puolestaan, ja uskon, että he rukoili, että Pietari pääsisi vapaaksi. Mutta sitten kun enkeli vapautti Pietari, ja Pietari tuli koputtaa ovelle, niin he eivät uskoneet, että se voi olla Pietari. Eli se siitä uskon rukouksesta, suuresta uskosta. Jos aika ei ole oikea tai asia ei ole oikea, niin Jumala ei anna omalleen väärää asiaa väärään aikaan. Eli ei tarvitse aina etsiä vikaa siitä omasta uskosta, että tämän en saa siksi, koska en ole uskonut riittävän lujasti. Paavali opettaa, että meidän Herramme on Herra, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä anomme tai ymmärrämme. Voisi sanoa, että hän voi myös tehdä monin verroin enemmän kuin uskomme. No sitten, Joosef otti heidät pois hänen polviltansa ja kumartui maahan kasvoilleen. Nyt tässä taas kuulostaa helposti siltä, että ne oli pikkulapsia, joita siirrettiin pois polvilta ja taas polvelee. Mutta itse asiassa näiden täytyy olla tässä vaiheessa jo lähemmäs kaksikymppisiä, koska he syntyivät Joosefille ennen kuin Jaakob tuli Egyptiin. Eli kyse on ilmeisesti siitä, että tuo hebrea-ilmaus tarkoittaa, että he olivat Jaakobin polvien vieressä. Vaikea kuvitella myöskään, että vanha kuolemansairas ihminen pystyy parikymppisiä nuorukaisia pitämään polvella vielä. Eli he olivat siinä Jaakobin polvien edessä tai vieressä, ja Joosef ohjaa nyt poikia tässä siunaustoimituksesta ja siirtää heitä ensin siitä edestä pois kumartuakseen. Siis ensin isä saa syleillä ja sitten Joosef siirtää heidät siitä pois, jotta hän itse voi kumartua Jaakobin eteen. Ja huomatkaa, toi kumarus on aika puhutteleva. Joosef on Egyptin valtakunnan kakkosmies, ylempänä kaikkia, faaraota lukuun ottamatta. Mutta hän muistaa sen, että Jumala on asettanut Jaakobin hänelle isäksi. Ja hän kunnioittaa isänsä kumartumalla tämä edessä. Vaikka valtakunnan virallisessa arvoasteikossa Joosefin ei tulisi kumartua kenenkään muun kuin faarao edessä, niin Joosef muistaa Jumalan asetukset ja kumartuu isänsä edessä. Mielenkiintoinen yksityiskohta on muuten se, että Joosefhan silloin aikaisemmin 17-vuotiaana unessaan näki kuun ja auringonkin kumartavan tähtien lisäksi häntä. Ja Jaakob ihmetteli, että pitääkö niin kuin minun ja äitisikin kumartaa kumartua sinun edessä maahan. Ja me näimme aikaisemmin, miten veljet toki kumartu monta kertaa Joosefin edessä maahan. Mutta ei Raakel. Raakel oli jo kuollut. Ja Jaakobin ei kerrota kertaakaan kumartuneen Joosefin edessä. Eli Joosefin uni tai sen selitys, toi Jaakobin kysymys, ei koskaan aivan sellaisenaan kirjaimellisesti joka yksityiskohtaa myöten toteutu. Sitten jakeesta 13. Sitten Joosef tarttui heihin molempiin, Efraimiin oikealla kädellänsä, vasemmalla Israelista, ja Manasseen vasemmalla kädellänsä, oikealla Israelista, ja toi heidät niin hänen eteensä. Nyt koska kyseessä oli peruuttamaton ja lopullinen siunaus, niin Joosef toimii tässä tällaisena näyttämömestarina. Hän asettelee pojat valmiiksi siunaustoimitusta varten, että kaikki menisi varmasti oikein. Siis Raamatussa oikean käden paikka on se siunatumpi kuin vasemman käden. Saarnaajan kirjassa sanotaan jo, että viisaan sydän vetää oikealle, tyhmän vasemmalle. Viimeisellä tuomiolla isän siunaamat ovat juuri oikealla puolella. Oikea käsi on se siunauksen ja voiman symboli. Nyt ei ole kuitenkaan kyse, että ketään kirottaisiin, vaan molempia siunataan, niin silloin nähdään se, että se oikean käden siunaus on parempi näistä kahdesta. Ja siksi Joosef laittaa esikoisen, eli Manassen, sinne Israelin oikealle puolelle ja Efraimin vasemmalle. Esikoinen oli se, jonka kuului saada se parempi siunaus. Eli Joosef avustaa tässä heikkonäköistä isänsä ja asettelee pojat siihen järjestykseen, mikä oli tavallista. Joosef ei osannut odottaa, että tapahtuisi jotain tavallisuudesta poikkeavaa. Jakeessa 5 Jaakob oli maininnut jo Efraimin ennen esikoista Manassea, ja siinä Jaakob oli jo lipsauttanut sitä, että mikä oli tuleva. Mutta tämä ehkä meni Joosefilta tuossa vaiheessa, jäi huomaamaan. Sitten jae 14. Mutta Israel ojensi oikean kätensä ja laski sen Efraimin pään päälle, vaikka tämä oli nuorempi, ja vasemman kätensä Manassen pään päälle. Hän pani siis kätensä ristikkäin, sillä Manasse oli esikoinen. Eli kaikkien yllätykseksi, siis Jaakob laittoi tällä tavalla kädet ristiin, että hän ei siunannutkaan niin kuin Joosef oli odottanut näin, vaan hän siunasikin näin. Ja oikea käsi menikin Efraimin päälle Manassen sijasta. Ja tämä teko asetti Efraimin Manassen edelle. No kuinka lähes sokea Jaakob nyt osasi tällaisen tempun tehdä, vaikka Joosef oli asetellut pojat toisinpäin? No tässä näkyy nyt juuri se, mistä äsken puhuimme, että vaikka, tai oikeastaan koska Jaakob oli luonnollista näkökykyä menettänyt, ja hän oli saanut hengellistä näkökykyä tilalle. Hän ei arvioinut asioita ihmissilmin, vaan uskon silmin. Jaakobia ei ohjannut ihmisen tahto tässä, vaan Jumala. Hebrealaiskirja itse asiassa puhuu juuri tästä. Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten. Eli usko näki jotain, mitä luonnolliset silmät eivät. Ja siksi Jaakob, jonka silmät olivat jo suljetut, näki enemmän kuin muut. Me palaamme tähän kohta. Katsomme ensin noita siunauksen sanoja. Tämän siunauksen Jaakob siis antoi jakeesta 15. Ja hän siunasi Joosefin sanoen, Jumala, jonka kasvojen edessä minun isäni Abraham ja Iisak ovat vaeltaneet, Jumala, joka on minua kainut syntymästäni hamaan tähän päivään asti, enkeli, joka on minut pelastanut kaikesta pahasta, siunatkoon näitä nuorukaisia. Heitä mainitessa mainittakoon minun nimeni ja minun isieni Abrahamin ja Iisakin nimi, ja he lisääntykööt suuresti keskellä maata. Tässä sanotaan nyt, että hän siunasi Joosefin. Siis Joosefin pojille annettu siunaus oli siunaus myös Joosefille. Siksi tässä sanotaan, että hän siunasi Joosefin, vaikka siunaus annetaan Efraimille ja Manasselle. Luulen, että moni isä ymmärtää tämän. Uskon, että suurin osa isistä haluaa, että pojasta tulee parempi mies kuin mitä hän itse on ollut. Ja se, jos poikaa siunataan, niin se on suurempi siunaus isälle kuin se, että häntä itseään siunataan. Nyt ensimmäinen osa tästä siunauksesta on kolmen sukupolven todistus. Jaakob ensiksi kertoo, kuka on se Jumala, joka siunaa. Sillä Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Jumala on se Jumala, joka on historiassa toiminut. Ja sitten Jaakob kertoo, miten Jaakobin oma isä ja hänen isänsä ovat kuuliaisesti vaeltaneet Jumala edessä. Ja nyt tulee se ensimmäinen yllätys. Jaakob ei jatka, että ja Jumala, jonka edessä minä olen vaeltanut. Hän kertoo, että Jumala, jonka edessä Abraham ja Iisak on vaeltanut, ja Jumala, jonka edessä minä olen vaeltanut. Näin se ei jatku. Vaan sitten, kun Jaakob tulee itseensä, niin hän vaihtaa painotuksen kokonaan pois itsestään ja omasta vaelluksestaan Jumala edessä, ja keskittyy siihen, mitä Jumala on tehnyt Jaakobille. Jos Abraham ja Iisak ovat kulkeneet Herran edessä, niin Herra on kulkenut Jaakobin edellä. Hebreassa kuvatessaan isiensä vaellusta Jumala edessä, niin Jaakob käyttää sellaista hebrean muotoa, joka tarkoittaa loppuun saatettua toimintaa. Mutta sitten kun hän kuvaa Jumalan toimintaa itseään kohtaan, hän käyttää muotoja, jotka ilmaisee jatkuvaa toimintaa joko menneessä tai tulevassa. Eli aina syntymästä asti tähän päivään saakka Jumala on jatkuvasti kainnut minua. Jaakobhan oli saanut itse aikanaan tuon esikoisen siunauksen, ja minusta tuossa kuolinvuoteen Jaakobissa näkyy kirkkaimmin se, että mitä se siunaus oli hänelle tehnyt. Nimittäin Jaakob oli saanut kyllä paljon, mutta kun katsomme Jaakobia, niin hänestä itsestään oli tullut valtavan paljon pienempi, mitä hän oli aiemmin ollut. Ja Herrasta oli tullut hänelle suurempi. Hän ei yhtään nosta itseään isiensä Iisakin ja Abrahamin rinnalle Jumala edessä vaeltajana, vaan hän puhuu itsestään Jumalan työn kohteena. Ja kun Jumala siunaa, niin tämä saa tapahtua myös sinulle. Siis siunaus tarkoittaa lisääntymistä, enentymistä. Ja sinussa, kun sinua siunataan, niin saa Kristus enentyä ja sinä itse saat vähentyä. Jaakobille siunaus on todella ollut se, että hänestä on tullut pieni ja Herrasta suuri. Vielä kun katsotaan tätä siunausta, niin tässä näkyy juutalaisen Berakah-rukouksen kaava, joka alkaa siis. Rukouksessa ei rynnätä suoraan heti pyytämään Jumalalta, vaan se alkaa Jumalan puhuttelulla, jossa sanotaan Jumalan luonteesta tai Jumalan teoista historiassa jotain. Ja sitten vasta tulee pyyntö, tai niin kuin tässä itse siunaus, ja sitten tulee lopetus. Ja nyt meidän messujemme kollehtat, nämä päivän rukoukset, niin noudattaa tätä juutalaista Berakah-rukouksen kaavaa. Kuunnelkaa joskus, kiinnittäkää huomio, miten me emme ryntää heti. Me emme sano, että taivallinen isä, anna ja suo meille tätä ja tätä. Vaan nyt esimerkiksi ensi sunnuntain päivän rukous kuuluu tällä tavalla. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme sinua siitä, että tahdot olla hätään joutuneiden auttaja ja pelastaja kaikesta kurjuudesta. Eli sanomme Jumalasta jotain ja kiitämme hänen armostaan. Ja sitten vasta tulee pyyntö. Katso armollisesti kaikkia kärsiviä, vaikuta heidän sydämissään vakaa usko, että he voisivat kaikissa tämän ajan vaivoissa ottaa vastaan apusi ja lohdutuksesi. Anna heille se armo, että he voisivat nöyrästi kiittää sinua kaikista hyvistä teoistasi, myös rististä ja kärsimyksistä. Päästä heidät kaikesta synnistä ja anna heille voimaa rakastaa ja palvella sinua nyt ja iankaikkisesti. Kuule meitä sinä, joka yhdessä Isä ja Pyhän Hengen kanssa hallitset nyt ja aina. No vielä tästä kohtaa. Sanotaan Jumala, ja sitten yhtäkkiä Jumala, joka on kainut, enkeli, joka on pelastanut. Ja tässä nyt ei tarkoiteta, niin kuin ensimmäisenä tulee taas mieleen, luotu enkeli. Ei, vaan tässä Jumalasta itsestään puhutaan enkelinä, joka on pelastanut. Eli josta käytetään Genesiksessäkin nimeä Herran enkeli. Ja enkeli siis hebreassa tarkoittaa sanan saattajaa. Ja se sanansaattaja voi olla ihminen, se voi olla luotu henkiolento, enkeli, ja joskus se sanansaattaja on Jumala itse. Eli itse asiassa meidän Herramme Jeesus. Eli tässä ei ole kyse siitä, että Jumala siunaa, Jumala ja joku luotu enkeli siunaisi nämä pojat. Vaan tässä on tuon ajan ilmaisulla sanottu se, minkä me sanoisimme, että Isä Jumala ja Poika Jumala ja Pyhä Henki Jumala, siunatkoon sinut. Vielä tuosta siunauksesta sanottakoon se, että koska se siunaus siis tarkoitti todella lisääntyä, moninkertaistua, olla hedelmällinen, niin siksi siunaus on jotain, mitä me emme koskaan synnin tekemiselle lausu. Me emme halua synnin lisääntyvän, vaan me haluamme synnin päinvastoin kuolevan. Jaakob siunaa nuorukaisia, että heistä tulisi monilukuinen kansa. Ja sitten tuon tuo maininta, heitä mainitessa mainittakoon minun nimeni ja minun isieni Abrahamin ja Iisakin nimi. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt tässä on juuri se, että tulkoon Efraim ja Manasse tunnetuksi Jaakobin poikina, eli Israelin heimo. Eli siksi Jaakobin nimi mainitaan aina heidän yhteydessä, että nämä ovat Israelin heimot, Manasse ja Efraim. Eli näissä, nyt tässä, näissä siunauksen sanoissa aktualisoituu, tulee todeksi se, minkä aiemmin Jaakob sanoi, että tulee tapahtumaan. Nämä sanat sen vaikutti. No sitten jakeesta 17. Mutta kun Joosef huomasi, että hänen isänsä laski oikean kätensä Efraimin pään päälle, pani hän sen pahaksi ja tarttui isänsä käteen siirtääkseen sen Efraimin pään päältä Manassen pään päälle. Ja Joosef sanoi isälleen, ei niin isäni, sillä tämä on esikoinen, pane oikea kätesi hänen päänsä päälle. Mutta hänen isänsä epäsi ja sanoi, kyllä tiedän poikani, kyllä tiedän. Hänestäkin on tuleva kansa, hänkin on tuleva suureksi, mutta hänen nuorempi veljensä on kuitenkin tuleva häntä suuremmaksi. Ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansan paljon. Siis Joosef luuli, että puolisokea isä nyt sotki asiat ja teki virheen. Ja että hän vahingossa laittoi nyt kädet väärinpäin. Ja Joosef yritti äkkiä korjata tapahtumaa, siirtääksensä isänsä oikean käden pois Efraimin päältä Manassen päälle. Mutta Jaakob ei suostunut kättänsä siirtämään. Oletko kuullut sen sanonnan, että rukous on se käsi, joka liikuttaa Jumalan kättä? Tietyssä mielessä se on ihan totta. Siis meidän rukouksemme oikeasti Raamatun todistuksen perusteella vaikuttaa Jumalaan. Ja Raamatussa on esimerkkejä, miten rukous saa Jumala jopa muuttamaan mielensä. Mutta tässä kohdassa näkyy hienosti, että ei meidän rukouksemme kuin automaatti aina liikuta Jumalan kättä, ei pakota Jumalan kättä toimimaan. Jaakobin käsi ei siirtynyt pois Efraimin päältä, vaikka Joosef yritti sitä väkisin siirtää. Tässä näkyy se, miten aivan kuin Joosef, mekin helposti rukouksessa, me asettelemme asiat tietyllä tavalla järjestykseen Jumala eteen, juuri sillä tavalla, niin kuin me haluamme niiden menevän. Että Jumala, tässä on tämä, ja minä haluaisin, että sinä tekisit tälle tämä, ja sitten tässä on tämä, ja toimi tällä tavalla tuota asiaa kohtaan, ja hoida näin tämä solmu tuossa, ja ratkaise tällä tavalla tämä asia. Ja niin kuin näyttämme mestarit Joosefin tavoin, me rakentelemme Jumalalle sen asetelman. Ja sitten Jumala toimiikin täysin toisella tavalla. Ja nyt saat toki jatkossakin asetella pyyntöjäsi rukouksessa tiettyyn järjestykseen, pyytääkin tiettyä toimintatapaa Jumalalta. Mutta varaudu siihen, että hän toimiikin juuri eri tavalla. Kun huomaamme, että asiat menikin juuri päinvastoin, kun olimme pyytäneet, niin meidän ensireaktiomme on sama kuin Joosefilla. Että nyt kyllä isä sotki asiat pahanpäiväisesti. Vaikka minä olin tarkkaan asetellut nämä asiat hänen eteensä, niin että hän siunaisi sillä tavalla, kun minä olin ajatellut hänen pitävän siunata. Ja nyt, kun hän sotkikin nämä asiat, niin minun pitää entistä väkevämmin yrittää vaan siirtää sitä isän kättä, että se menisi niin kuin minä olen ajatellut. Mutta ei. Aivan niin kuin Jaakob tarkkaan tiesi, mitä hän tekee, niin taivaallinen isämme kyllä tietää, mitä hän tekee. Silloinkin, kun meidän rukouksemme vastaus on päinvastainen kuin mitä olimme pyytäneet. Ja silloin isämmekin sanoi, että kyllä tiedän poikani, kyllä tiedän, mutta minun suunnitelmani on toisenlainen kuin sinun. Minun ajatukseni ovat korkeammalla kuin sinun ajatuksesi. Minä tiedän, mitä minä teen. Minä en tee virheitä. Tässä on sinulle se siunaus, vaikka mielessäsi kuvittelit asian menevän täysin toisella tavalla. Tämän kautta minä siunaan sinua. Minä en ole sokea isä, joka sotkee asiat epähuomiossa. Minä näen vain jotain, mitä sinä et voi vielä nähdä. Luota vain minuun. Sitten jakeesta 20. Ja niin hän siunasi heidät sinä päivänä sanoen, sinun nimelläsi siunataan Israelissa, sanotaan Jumala tehköön sinut Efraimin ja Manassen kaltaiseksi. Niin hän asetti Efraimin Manassen edelle. Tässä nyt Jumala siis teki jotain odottamatonta, kun asetti Jaakobin kautta Efraimin Manassen edelle. Mutta kuitenkin Jumala teki tässä jotain Jumalalle hyvin tavanomaista. Nimittäin Manasse tuli nyt jatkoksi siihen ohitettujen esikoisten ketjuun, jossa oli jo Kain, Ismael, Esau ja Ruben. Siis kaikki nämä olivat esikoisia, mutta esikoisen siunauksen sai kuitenkin nuoren. Heidän jälkeensä syntynyt. Ja tässä näkyy minusta hienosti se Jumalan saarna siitä, että ei se ihmisen esikoinen ensimmäinen Aadam, vaan ajassa myöhemmin syntynyt toinen Aadam, eli Kristus on se, joka on isän kaiken siunauksen saaja ja jonka kautta tulevat siunatuiksi kaikki, jotka ovat hänessä, jotka uskovat häneen. Siis luonnostaan, niin kuin Joosefkin ajatteli, totta kai luonnostaan se pitää Manassa esikoinen siunata, että se on se, mihin me panemme toivomme. Niin samalla tavalla ensimmäiseen Aadamiin, eli meihin itseemme, ihmiset panevat luonnostaan toivonsa. Mutta toinen Aadam, eli Kristus, on se, joka on meidän toivomme ja turvamme, joka on meidän siunauksemme. No sitten jakeesta 21. Ja Israel sanoi Joosefille, katso, minä kuolen, mutta Jumala on teidän kanssanne ja vie teidät takaisin isienne maahan. Ja lisäksi siihen, minkä velisi saavat, minä annan sinulle vuoren harjanteen, jonka olen miekallani ja jousellani ottanut amorilaisilta. Nyt taas se, jonka silmät oli suljettu, Israel näki vuosisatojen päähän siihen hetkeen, jolloin Israel tulee palaamaan Egyptistä luvattuun maahan. Suljetut silmät taas näkevät enemmän. Aivan niin kuin Jaakob oli antanut lempilapselle Joosefille aiemmin enemmän kuin muille, nimittäin sen kirjavan takin, niin nyt hän taas antaa Joosefille enemmän. Hän lupaa vuorenharjanteen, jonka hän on ottanut miekalla ja jousella amorilaisilta. Nyt mikä tuo vuorenharjanne on? Siinä on siis hebreassa sana shechem, ja se voitaisiin kääntää joko vuorenharjanteeksi tai olkapääksi osuudeksi, tai jopa erisnimellä sikem tai sekem. Ja me emme oikeastaan tiedä, että mitä Jaakob tässä nyt antaa Joosefille. Oliko se vaan, tarkoittiko se vaan osaa hänen veljensä yläpuolella tai enemmän, tai tällaista vuorenharjannetta, jonka hän on ottanut amorilaisilta, tai tarkoittiko se Sikem-aluetta. Ja me emme oikeastaan tiedä siitä Sikemistä, josta aiemmin puhuttiin luvussa 33 tai 34, niin se ei oikein sovellu tuohon kuvaukseen, että Jaakob olisi miekalla ja jousella sen itselleen ottanut amorilaisilta. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että Johanneksen evankeliumin 4. luvussa tämä sama maa-alue mainitaan. Niin Jeesus tuli Sykar-nimiseen Samarian kaupunkiin, joka on lähellä sitä maa-aluetta, minkä Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille. Ja minusta tässä on aika hienoa se, että ihmiset muistivat yhä Uuden testamentin kirjoittamisen aikaan, että mitä Jumala oli luvannut, mitä Jaakobin kautta Jumala oli luvannut Joosefille. Ja he pystyivät osoittamaan, että tuossa se on se maaplantti. 2000 vuotta lupauksen antamisesta yhä muistettiin Jumalan lupaus. No tästä kuolinvuoden tapahtumista lopuksi sanottakoon vielä se, että siis huomattako, kuolinvuoteella Jaakob ottaa pojikseen Efraimin ja Manassen, ja kuolinvuoteelta hän antaa siunauksen. Olisiko tässäkin ennakkokuva Kristuksesta, joka omalla kuolinvuoteellaan, joka ei ollut miellyttävä lepopaikka, vaan se oli risti, jossa hän oli, niin Kristus teki juuri tämän. Hän kuoli ja kuolemalla otti omaksi lapsekseen meidät, siunasi meitä syntien sovituksella, anteeksiantamuksella, iankaikkisella elämällä. Kuollessaan antoi voimallisimman siunauksensa, suurimman ihmeensä ja kalleimman lahjansa ihmiskunnalle. Ja toivottavasti mekin tänä päivänä 2000 vuotta noiden tapahtumien jälkeen yhä muistaisimme, että mitä Jumala on Jeesuksessa antanut meille. Tässä on se synti ja anteeksi antamus. Tämä on meille luvattu. Päätetään tänään tähän.